Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У Києві 19 година. У Києві розпочалися переговори президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та чеського прем'єр-міністра Мірика Тополаника, який сьогодні ввечері прибув до Києва. Переговори проходять у секретаріаті президента. За деякими повідомленнями, ще сьогодні ввечері Мірик Тополаник має намір відбути до Москви. Суд визнав недійсними додаткові угоди «Нафтогазу» і «Газпрому». Йдеться про ті додаткові угоди, які були укладені між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз» і російським «Газпромом» від 4 січня 2006 року і 20 квітня 2007-го, згідно з якими ставка транзиту російського газу через територію України зафіксована на рівні 1 долара 60 центів за 1000 кубометрів на 100 кілометрів відстані на 2006-2010 роки. На засіданні сьогодні Господарський суд Києва визнав ці угоди недійсними. Позивачем у справі виступає Міністерство палива і енергетики, відповідачами «Нафтогаз України» і «Газпром». «Газпром» збільшив транзит газу через Білорусь. Станом на сьогодні транзитний обсяг російського газу через Білорусь збільшений на понад 35 мільйонів кубометрів за добу і становить 117 мільйонів кубічних метрів, повідомляють в управлінні інформації російського «Газпрому». Потужності трубопроводів завантажені сповна, повідомляє агентство «Уніан». В управлінні інформації уточнили, що підвищений обсяг транзиту через Білорусь збережеться доти, доки не буде врегульована ситуація з відновлення експорту російського газу через Україну і виходу на звичайний режим транспортування. Новим директором Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів стане Леон Панетта, колишній глава апарату Білого Дому в адміністрації Біла Клинтона. Директором Національної розвідки США стане адмірал у відставці Денніс Блер. Він буде здійснювати нагляд за всіма спецслужбами Сполучених Штатів. Про ці призначення оголосив сьогодні у Вашингтоні обраний новий президент США Барак Обама. Пірати звільнили супертанкер «Сіріус Стар». Сомалійські пірати звільнили танкер, який утримували від листопада. Агентство Reuters посилається на представників піратів, які стверджують, що отримали викуп у 3 мільйони доларів. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю 9 січня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Сьогодні ми будемо говорити практично виключно про газовий конфлікт, який вже важко назвати лише українсько-російським. Ми продовжимо одразу після короткого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Росія обіцяє поновити постачання свого газу до Європи через Україну, як тільки міжнародні спостерігачі почнуть контролювати перебіг цього транзиту. Перші з них, за домовленістю з Євросоюзом, вже почали працювати в Україні. Але Росія домагається іншого формату спостережної місії. На цей час переговори про неї все тривають, і газ до Європи ще не йде. Зі мною в студії колега Сергій Драчук. Сергію, вітаю. То яка ситуація на газовому, так би мовити, фронті, оскільки всі тільки говорять в ці дні про газову війну?
Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін пообіцяв представникам Євросоюзу, що поновить транзит газу до Європи через Україну. Щойно на газовимірювальних станціях на її кордонах почнуть працювати міжнародні спостерігачі. І таку угоду про принципи роботи цих спостерігачів від Євросоюзу ще вчора підписала Україна. Сьогодні перші з них уже приїхали до Києва і вже стали до праці в Центральному диспетчерському управлінні «Укртрансгазу». А от Росія ще від учора звинувачує Україну, що, мовляв, то Київ зриває підписання остаточного поточної домовленості. Бо річ у тім, що Москва відкинула підписаний Україною і ЄС варіант від Євросоюзу і наполягає на власному. До місії ЄС, на її думку, просто мусять входити і російські представники. Україна спершу була проти, але ще поночі на сьогодні погодилася з присутністю росіян на газовимірювальних станціях і диспетчерських пунктах. Але й сьогодні російські представники продовжують висувати Україні звинувачення, що вона відмовляється підписувати домовленість у російському варіанті. А в ньому, серед іншого, російський «Газпром» домагається собі права вільного доступу до всієї документації і всіх об'єктів газотранспортної системи України, а ще до українських газосховищ. Українська сторона не коментує перебіг цих переговорів, а з російських повідомлень можна зробити висновок, що на такі умови Україна не погоджується.
Сергію, то коли реально може поновитися постачання російського газу до Європи через Україну?
Україна зі свого боку чітко обіцяє, що російський газ до Європи піде, хай тільки Росія подасть його до труб. І сьогодні спеціальний радник президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський запевняв у Брюсселі.
We are ready to pump the gas each time, each second.
Ми готові подати газ у будь-який час, будь-якої секунди, сказав Соколовський, але при цьому додав.
Russian promise that the gas will send to Ukraine, but we don't know exactly when.
Росія обіцяла, що подасть газ до України, але ми не знаємо точно коли, сказав радник президента України. Спершу сподівалися, що підписання угоди про спостерігачів може відбутися вже протягом сьогоднішнього дня. За останніми повідомленнями, сьогодні на домовленість чекати не варто. А ще потім мають зібратися і прибути спостерігачі. Та навіть їхнє прибуття не принесе Європі швидкого порятунку. Представники «Нафтогазу України» кажуть, що відтоді, як російський газ надійде на східний кордон України, і доти, як він досягне західного, може пройти від 20 до 36 годин. А речник Європейської комісії з енергетичних питань Ферран Тараделло Сіеспунь каже, що за їхніми підрахунками шлях газу до самих європейських країн протриває 2 чи навіть 3 доби. А тим часом значна частина Європи продовжує потерпати від усіх лих, пов'язаних із нестачею перекритого Росією газу. І сьогодні сербська преса повідомила, що навіть у Сербії, для якої Росія завжди була найпершим другом, розлючені мешканці міста Крагуєвац на знак протесту спалили російський прапор.
Дякую, Сергію. Нагадаю слухачам, що це був Сергій Драчук. Він стежив за газовим конфліктом. Сьогодні до Києва прибула делегація Євросоюзу на чолі з прем'єр-міністром Чехії Міриком Тополаником. І йдучи до студії, я прочитав, що Мірик Тополаник, президент Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко сіли в один автомобіль і їдуть до секретаріату президента, де проведуть переговори. «Нафтогаз України» наголошує, що готовий надати європейським спостерігачам будь-яку інформацію щодо припинення транзиту в Європу російського газу через територію України. Українські експерти акцентують увагу на необхідності більшої прозорості газових домовленостей. У Києві за розвитком українсько-російського газового конфлікту стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні на прес-конференції в Києві заступник голови «Нафтогазу» Володимир Триколич повідомив, що європейська делегація відправиться до диспетчерського центру компанії «Укртрансгаз». Там експертам нададуть всі документи про припинення постачання російським «Газпромом» транзитного газу до України. Триколич відзначив, що «Нафтогаз» готовий продемонструвати спостерігачам роботу газовимірювальних станцій в західних областях України. При цьому він підкреслив, що з 4 січня українських фахівців, які знаходяться в Росії, не допускають до приладів обліку на газовимірювальних станціях. На момент проведення прес-конференції питання про візит моніторингової групи ЄС на газовимірювальні станції в Росії залишалося відкритим, каже заступник голови компанії «Нафтогаз України» Володимир Триколич.
Попасти на станції, що знаходяться на території Росії, треба, аби зрозуміти, що відбувається. Після цього, коли газ знову почне поступати в Україну, звичайно, всі експерти проведуть моніторинг на нашому західному кордоні. Але спочатку треба зрозуміти, що ж відбувається. Ми не бачимо нічого. Нас не пускають, з нами не спілкуються, нам інформації не надають.
Щодо внутрішньоукраїнської ситуації, то заступник голови «Нафтогазу» зазначив, Всі області отримують газ у достатній кількості для забезпечення потреб населення. Тож, якщо десь виникають проблеми з опаленням, треба звертатися до відповідних служб, що безпосередньо забезпечують теплопостачання. Тим часом українські експерти в енергетичній та суспільно-політичній сферах провели прес-конференцію, на якій серед іншого закликали до більшої відкритості в газових домовленостях. Необхідно запровадити прозоріші газові схеми і забезпечити доступ до відповідної інформації громадськості, оскільки майже кожен український громадянин є або безпосереднім споживачем газу, або споживає продукцію, на виготовлення якої йде газ, каже голова фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бікешкіна.
Я не думаю, що вся там громадськість має бути присутня, але незалежні експерти, які не працюють у владних структурах, не належать до політичних партій, повинні бути включені і в комісію по моніторингу транзиту в Європу. Тобто, на мою думку, роль громадськості у питаннях, які надзвичайно актуальні і гостро стоять, має бути більшою.
За словами експертів, газові домовленості дуже часто укладаються на межі законності. А зараз склалася надто непрозора ситуація, коли певні структури наживають надприбутки, а натомість цілі країни мають проблеми. Така непрозорість газових відносин створює дуже великі проблеми для енергетичної, а відтак і для національної безпеки України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тим часом Партія регіонів вимагає від президента Віктора Ющенка та прем'єра Юлії Тимошенко негайно подати у відставку, інакше погрожує масовими акціями протесту. Як заявила представниця Партії регіонів Ганна Герман, регіонали впевнені, що вся проблема з газом в Україні полягає в тому, що розсварена українська влада не може поділити між собою, хто буде заробляти на газових схемах. За словами Герман, Ющенко і Тимошенко своїми чуварами довели країну до того, що в розпал зими українські підприємства не мають газу. Наш експерт сьогодні, політолог Кость Бондаренко, і перше запитання до нього: як розвиватиметься найближчими днями політична ситуація в Україні, зокрема, коли збереться парламент?
Я думаю, що політична ситуація в Україні буде позначена спекуляціями на газовій темі, на газовій тематиці, хоча більшості українських політиків чудово відомо, що газова тематика і ескалація газової тематики – це є проблема привнесена, проблема зовнішня, проблема комплексна, яка торкає усіх основних геополітичних гравців, а не лише Україну. І, відповідно, в даній ситуації можна говорити про те, що тут всі абсолютно вектори, на які орієнтувалася Україна в своїй зовнішній політиці, вони вступили у конфлікт один з одним. Тому я думаю, що мало що залежить тут від українського керівництва. Українське керівництво лише дало привід для того, для звинувачень, але реальність така, що сам конфлікт інспірувався і формувався за межами України. Але при цьому я думаю, що найближчим часом будуть все гучніше лунати такі слова, гучні слова, як імпічмент, відставка уряду, відставка кабінету міністрів, дострокові вибори і так далі, і так далі. Тобто український політикум отримав додаткові козирі для того, щоб якимось чином взаємно звинувачувати один одного.
Але ж Партія регіонів вважає, що ні президент, ні уряд не справилися з нинішньою ситуацією газовою, з цією кризою. Тобто вони вважають, що вони мають конкретні аргументи для того, аби ці люди йшли у відставку.
Я не уявляю ці аргументи. Аргументом може бути те, що президент чи уряд мали погодитися на ціну в 410 чи 450 доларів за тисячу кубометрів, чи аргументом є те, що президент і уряд мали би якимось чином вплинути на позицію «Газпрому», який на сьогоднішній день реально є банкротом і своє банкротство намагається приховати саме такими маленькими війнами, холодними війнами з Україною. Тому я думаю, що все-таки необхідно мати здоровий глузд і прислухатися до голосу розуму, а не керуватися емоціями.
Партія регіонів може сказати, що Росія пропонувала Україні газ за 250 доларів, а Ющенко відмовився.
Так, але ця пропозиція носила інший характер. Це був такий собі ящик з подвійним дном, оскільки в результаті Україна мала би не просто отримати газ по 250, а мала би фактично позбутися контролю над газотранспортною системою, яка і впливає на цінове формування.
Ви вважаєте, що українська сторона абсолютно біла, пухнаста і її ні в чому нема звинувачувати?
Ні, в Україні при владі перебуває корумпована, абсолютно корумпована влада, яка наживалася зупинитися на газові і на газових схемах, це однозначно. Але в той же час абсолютно солідарна відповідальність за цей стан речей несе Європейський Союз, який не контролював головних ініціаторів німецьких, головних ініціаторів цієї газової війни, німецькі фірми, газові фірми, які фактично лобіюють на шкоду Україні такий проект, як Nord Stream, для того, щоб газ не через територію України. Це перший момент. Другий момент, що тут замішаний Газпром, який хоче свої фактичні проблеми, які на сьогоднішній день існують в Газпромі, перекласти чи завуалювати іншими проблемами, звинуватити в них українську сторону. В цьому винен той розклад сил, який склався на сьогоднішній день в євразійському просторі, зокрема Середня Азія і так далі, куди не розповсюдилися впливи Газпрому на сьогоднішній день. І тому я думаю, що український уряд тільки дав привід, але в жодному випадку не став причиною цієї війни.
Нагадаю, на наші запитання сьогодні відповідав політолог Кость Бондаренко. І ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Ми ведемо мову практично виключно про газовий конфлікт. В Україну приїхала перша група газових спостерігачів – група спостерігачів Євросоюзу наглядатиме за об'єктами газопроводів, що проходять територією України. Європейські експерти вивчатимуть ситуацію, що призвела до зриву постачання газу до країн Євросоюзу. Між тим, підприємства української промисловості через газовий конфлікт працюють наполовину своїх потужностей. Що нині відбувається, приміром, на заводах Дніпропетровщини і Рівненщини, розповідає Надія Шерстюк.
Промисловість Дніпропетровщини, яка споживає мільйони кубометрів природнього газу на місяць, опинилася у безвихідній ситуації. Найскрутніше зараз металургам та хімікам. Для хімічних підприємств блакитне паливо не лише енергоносій, але й сировина, без якої неможливо випускати продукцію. Далі розповідає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
У Дніпродзержинську стали цехи флагмана вітчизняної хімічної галузі заводу «Дніпроазот». Газу надходить мінімум рівно стільки, щоб тримати виробництво у режимі пускової готовності. Два підприємства Дніпропетровська електровозобудівний завод та Придніпровська ТЕЦ почали працювати на альтернативних видах палива – мазуті та вугіллі. Але запасів вистачить ненадовго, лише до лютого. Ціла низка металургійних комбінатів були змушені обмежити споживання природного газу на користь комунальників. Отож, поки що в домівках дніпропетровців тепло. 200 тисяч кубометрів газу на добу, які вдалося вивільнити завдяки обмеженню газопостачання промислових підприємств, спрямували на підтримку роботи котелень. А втім, міська влада налякана. Тиск природного газу в постачальній мережі після нового року впав приблизно на 50%. Учора на 3 години призупиняли роботу більшості котелень. Потім їх знову запустили. Цього разу це вдалося. Наступного може і не вдатись.
На прохання «Нафтогаз України» вітчизняні підприємства хімічної промисловості, а серед них і відкрите акціонерне товариство «Рівнеазот», тимчасово скоротили споживання газу на 50%, а це близько 15 мільйонів кубометрів на добу. А вчора з «Нафтогаз України» повідомили, що обсяги подачі газу на «Рівнеазот» зменшаться ще вдвічі. З подробицями далі кореспондентка Радіо Свобода у Рівному Валентина Одарченко.
Подібне рішення стосовно свого підприємства азотівці вважають несправедливим, повідомив головний інженер підприємства Володимир Коваленко.
Якщо для пускової нагрузки одного агрегата, який залишився в роботі, потрібно 26,5 тисяч, то нам довели 20. Якщо б 20, ми вже давно стояли. Залишається в роботі, хоча на пускових нагрузках, один агрегат, який хоч частково дихає.
У ці години азотівці разом з обласним керівництвом намагаються домогтися в уряду і «Нафтогазу» додаткових 1500 кубометрів газу для того, щоб режим функціонування «Рівнеазоту» став стабільним.
Нинішнє газове протистояння між Україною та Росією зіграло роль шокової терапії для української економіки, констатує президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. І це при тому, що паливний удар послабили свята, коли економіка працює на меншу потужність. Водночас ця криза зможе нарешті спонукати владу на ділі зменшувати енергозалежність країни.
Мені ваші колеги задавали таке питання, чи зможе вижити взагалі Україна і українська економіка, якщо Росія взагалі припинить постачання газу. Від цього втратить багато, по-перше, Росія. З іншого боку, це буде тяжкі випробування, болючі випробування, але це буде мотивувати швидку переорієнтацію економіки на інші види енергії. І катастрофічним для держави це не буде, хоча буде досить болючим.
Матеріал, який ви щойно почули, підготувала Надія Шерстюк. Дирекція «Львівгазу» просить мерію припинити подачу гарячої води львів'янам, адже це суттєво зменшить споживання газу. Місцева влада розгублена, оскільки жодних розпоряджень з Києва не отримує і не розуміє мовчанки керівників держави. Львів, як і інші обласні центри, перебуває на межі критичної ситуації щодо газопостачання. Галина Терещук з такими подробицями.
Львівгаз пропонує відключити подачу гарячої води львів'янам і таким чином економити споживання газу. Мерія у роздумах, адже розуміє непопулярність такого кроку. Наразі тепло в помешкання городян подається за звичним режимом і непродовжені вакації для школярів. Але ніхто з міських і обласних чиновників не має певності, як довго протримується така тимчасово стабільна ситуація. Виконувач обов'язки керівника департаменту житлового господарства міськради Юрій Голець закликав львів'ян не зволікати з оплатою за теплопостачання. Протягом 9 днів на рахунок комунальних підприємств надійшли 600 тисяч гривень. Це сума, яка оплачується лише за півдня. За опалювальний сезон Львів заборгував за газопостачання 44 мільйони гривень. З цієї суми більше половини не оплатили львів'яни. Міська влада має інформацію, що буде понижений тиск газу, відтак у першу чергу припинять постачання гарячої води. Згодом у помешканнях стане холодно, повідомив Юрій Голець.
Оголошено війну сусідньої нам держави Росії в Україні, але війна ця носить характер такий, що ми маємо пряму загрозу, наші мешканці можуть лишитися без опалення, просто техногенна катастрофа. Перші особи держави не дають коментарів. Я думаю, це про щось говорить. Це люди, напевно, що сховалися чи думають, що вони мають сказати.
У підземних сховищах на Львівщині зберігається більше 17 мільярдів кубів газу. Для прикладу, торік область спожила більше 2 мільярдів. За словами заступника голови газовидобувного управління «Львівгазвидобування» Романа Дідуся, до кінця опалювального сезону газу, який є в підземках, вистачить для забезпечення соціальної сфери в Україні, але за умови скорочення споживання палива великими підприємствами.
Представники від України на цих переговорах ведуть якусь нетверду, невпевнену, непереконливу політику. Львівщина видобуває для населення достатню кількість газу, то ми видобуваємо свій газ.
Правда, за останні 2 роки значно скоротилося фінансування для пошуково-розвідувальних робіт і буріння. Хоча, за даними сейсмологів, у Карпатах є запаси газу, і його було б достатньо для забезпечення потреб населення. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ваш голос на свободі. Ми попросили вас відповісти на запитання, чиїм заявам про ситуацію навколо газу ви більше вірите. І ось результати нашого опитування. 65% опитаних вірить заявам України, 7% Росії, 15% Євросоюзу і 10% опитаних не вірять нічиїм заявам. А ось що думають з цього ж приводу пересічні кияни.
З Росії. Синдром старшого брата, довіряємо.
Я тільки за те, щоб людям було добре. Ще є прості люди, яким потрібно і тепло, і здоров'я від тепла, і щоб все було добре.
З України, тому що українець.
Ми з Росії, ми москвичі, тому, звісно, довіряємо Росії. Медведєву всі їх люблять і всіх довіряємо.
Звичайно, з України. Ну як, чому? Тому що це правда, тому що я знаю, що тут відбувається, і знаю, які там заяви. Так. Європа займає, на мою думку, таку обережну позицію займала, зараз трошки їм нікуди діватися, починають більш активніше ставати на бік правди. України, Росія намагається імперські замашки свої реалізовувати, от, притискати Україну.
Я про те хочу сказати, хай кажуть правду. Якщо вентилі закручує Росія, то не треба це на Україну. Хто правий, хто винуватий, то треба вирішити це питання і прослідкувати, хто закриває, хто не закриває і від кого це залежить.
Ми продовжимо «Свободу сьогодні» одразу після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Наша наступна розповідь про те, як в умовах нинішньої газової кризи, і не лише газової, виживає малий бізнес. Понад 2 мільйони громадян України заробляють на життя собі та своїм сім'ям, торгуючи на ринках. Ще близько 30 мільйонів є їхніми покупцями. З початку лютого перші ризикують залишитися без роботи, а другі – без дешевих товарів. До цього можуть призвести нові зміни в законодавстві, які суттєво збільшують оподаткування малого та середнього бізнесу. Вихід з глухого кута шукають разом представники українських ринків, економісти та депутати всіх рівнів, які сьогодні дали прес-конференцію в агенції «Уніан». За українським, так би мовити, базаром стежив кореспондент Радіо Свобода Сергій Солонина. Він зараз у студії. Сергію, то про що говорили сьогодні учасники прес-конференції в агенції «Уніан»?
На думку експертів, які були на прес-конференції, та й самих підприємців, ухвалений у першому читанні закон про місцеві податки та збори може стати бомбою і аж ніяк не сповільненої дії. Бо замислювався він як антикризовий, але аналіз законопроекту показав, що він переносить податковий тягар з великого бізнесу на малий, прирікаючи останній на вимирання та вихід у тінь. Голова асоціації «Укрринок» Олександр Назаренко висловився про такі законодавчі зміни аж надто категорично.
Ухвалений закон про місцеві податки та збори сильно ущемляє права підприємців та роботодавців. Це ринки, мережі паркування, туристичний та рекламний бізнес. Тобто за умов ухвалення цього закону збільшення ринкового збору буде від 21,4 до 214 разів. Це свідчить про те, що хтось у нашій країні зацікавлений знищити ринки та малий і середній бізнес.
Уничтожить ринки і малий, і середній бізнес.
Так, Сергію, Євгене, чи чуєш ти нас?
Так. В усьому світі...
Прошу.
В усьому світі в умовах кризи дрібного підприємця звільняють від податків. У Сполучених Штатах дрібні торгівці отримали суттєві пільги. У Білорусі їм взагалі на півроку скасували ринковий збір. В Україні на додачу до нього планується створити ще й ринковий податок. Тобто звичайний торгівець змушений буде додатково сплачувати ще кількасот гривень на місяць. Так, найбільший у Європі ринок, 7-й кілометр коло Одеси, за рік сплачує до 100 мільйонів гривень до бюджету. З лютого ця сума має зрости до 3 мільярдів. За прогнозами експертів, у результаті ціни зростуть, торгівці згортатимуть свій бізнес, а ринки припинятимуть існування. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економіки та підприємництва Ксенія Ляпіна взагалі вважає, що це спроба лобіювати інтереси великих торгівельних центрів, які таким чином виграють у конкуренції з ринками.
Євгене, я так розумію, що це вся твоя розповідь, так?
Дякую. Ні, справа в тому, що...
Так, за браком часу, Євгене, я прошу вибачення. Дякую Євгенові. Це Євген Солонина, наш київський кореспондент, розповідав про результати нинішньої прес-конференції в агенції «Уніан». І на закінчення про ще одну подію, яка вже не має відношення до газової кризи, Грузія підписує у Вашингтоні угоду про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами. По тому, як через позицію низки європейських країн на чолі з Німеччиною і Францією торік заблокували надання Грузії і Україні плану дій щодо членства в НАТО, прихильником чого був Білий Дім, Сполучені Штати вирішили, що єдиною можливістю продемонструвати підтримку цим країнам є підписання двосторонніх хартій про стратегічне партнерство. Відповідну угоду з Україною підписали минулого місяця. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Хоча деталі хартії про стратегічне партнерство між Сполученими Штатами і Грузією невідомі, припускається, що цей документ має на меті посилити співпрацю цих країн у ділянках оборони, безпеки та економіки. Подібну угоду США підписали з Україною у грудні 2008 року. Той документ включав програму посиленої співпраці у ділянці безпеки для прискореного просування кандидатури України до членства у НАТО. Як вважають фахівці, ця угода є повторенням моделі американсько-балтійської хартії, що її 1998 року підписали США, Естонія, Латвія та Литва. Згідно із нею, Вашингтон зобов'язався сприяти тим країнам у здійсненні військової та інших реформ, щоб допомогти їм інтегруватися до західних інституцій. Згідно з офіційними чинниками Латвії, американсько-балтійська хартія стала першим серйозним кроком на шляху колишніх прибалтійських республік до НАТО. Латвія, Литва і Естонія стали членами Північно-Атлантичного альянсу 2004 року. Підписання відповідних угод США із Грузією і Україною також можна розглядати як вияв підтримки цим країнам перед лицем тиску Росії, що дедалі зростає. Як відомо, Москва протидіє євроатлантичним прагненням Тбілісі і Києва і намагається стримати їх у своїй сфері впливу. Літня війна Росії проти Грузії та нинішній газовий шантаж України стали переконливими доказами рішучості Кремля. В обох випадках Європейський Союз не знайшов у собі волі, аби підтримати Грузію і Україну, позаяк низка держав ЄС на чолі з Німеччиною надто побоюється економічних наслідків для себе через можливу конфронтацію із Росією. США, у свою чергу, майже не залежать від Росії економічно. Грузинські офіційні чинники сподіваються, що нова хартія допоможе відбудувати грузинську армію, яка зазнала важкого удару під час літньої війни. Представники грузинської опозиції також припускають, що президент Грузії Міхаел Саакашвілі провадить перемови з офіційними чинниками США щодо розміщення на грузинській території американських військових баз. Олекса Сменченко для Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні», її вів Зіновій Фріс. Наші передачі тривають, і зараз вечірня «Свобода» в прямому ефірі.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі вечірня «Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Російсько-український газовий конфлікт. Ось тема, яка турбує сьогодні не тільки українців, але й європейців, які потерпають вже не тільки від холодної зими, але й відсутності російського газу, за який вони платили. Як буде надалі розвиватися цей конфлікт, якою буде українська позиція, чи вдасться домовитися з Росією «Газпромом», про все це ми поговоримо із нашим гостем, директором енергетичних програм Центру «Номос» Михайлом Гончаром. Однак буде це все після новин на Радіо Свобода. З новинами вас ознайомить Людмила Ванник. Прошу, Людмила.
Дякую, Віталію. Вітаю слухачів і гостя вечірньої «Свободи». Спочатку коротко про головне. В Україну прибула організаційна група для вироблення регламенту роботи спостерігачів Єврокомісії. Новим директором ЦРУ США стане Леон Панетта. І пірати звільнили супертанкер «Сіріус Стар». А зараз детально. В Україну прибула організаційна група для вироблення регламенту роботи спостерігачів Європейської комісії, які з'ясовуватимуть ситуацію з поставками газу в Європу. Про це повідомила журналістам прес-секретар «Укртрансгаз» «Нафтогаз України» Ірина Коваль. За її словами, зараз організаційна група проводить зустріч із керівництвом «Нафтогазу України» і «Укртрансгаз». Газу. Тим часом сьогодні увечері у секретаріаті президента зустрілися президент України Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і прем'єр-міністр Чехії, яка зараз головує в ЄС, Мірек Тополанек. За деякими повідомленнями, сьогодні ввечері пан Тополанек має намір відбути до Москви. Голова російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Росія може поновити транзит газу через Україну до Європи сьогодні, якщо буде підписана угода про міжнародний моніторинг. Україна зі свого боку чітко обіцяє, російський газ до Європи піде, хай тільки Росія подасть його до труб. Спеціальний радник президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський запевнив сьогодні у Брюсселі. Ми готові подати газ у будь-який час, будь-якої секунди. Але при цьому він додав. Росія обіцяла, що подасть газ до України, але ми не знаємо точно, коли, сказав у Брюсселі Богдан Соколовський. Суд визнав недійсними додаткові угоди «Нафтогазу» і «Газпрому». Йдеться про ті додаткові угоди, які були укладені між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз» і російським «Газпромом» від 4 січня 2006 року і 20 квітня 2007-го, згідно з якими ставка транзиту російського газу через територію України зафіксована на рівні 1 долара 60 центів за 1000 кубометрів на 100 кілометрів відстані на 2006-2010 роки. На засіданні сьогодні Господарський суд Києва визнав ці угоди недійсними. Позивачем у справі виступає Міністерство палива і енергетики, відповідачами «Нафтогаз України» і «Газпром». До міжнародних подій Грузія і Сполучені Штати підписали хартію про стратегічне партнерство. Документ спрямований на поглиблення співпраці між цими двома країнами, зокрема в сфері оборони та безпеки, підписали сьогодні в Вашингтоні представники Грузії і США. Минулого місяця схожу хартію, яка є політичною декларацією і не має юридичної сили, США підписали з Україною. Новим директором ЦРУ США стане Леон Панетта. Сьогодні у Вашингтоні новий обраний президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про це призначення.
I'm confident that Dennis Blair and Leon Panetta are the right leaders to advance the work of our intelligence community.
Леон Панетта був колишнім керівником апарату Білого Дому в адміністрації Біла Клинтона. Директором національної розвідки США буде адмірал у відставці Денніс Блер, який здійснюватиме нагляд за всіма спецслужбами в цій державі. І сомалійські пірати звільнили саудівський супертанкер, який утримували від листопада. Агентство Reuters посилається на представників піратів, які стверджують, що отримали викуп в 3 мільйони доларів. Офіційної інформації про умови звільнення цього найбільшого у світі танкера, на борту якого перебуває міжнародний екіпаж, немає. Міністерство нафти Саудівської Аравії не коментує інформації про викуп, тільки підтверджує, що танкер «Sirius Star», який перевозить близько 2 мільйонів барелів нафти, вже вийшов з порту, де сомалійські пірати його утримували. Віталію, на ці півгодини мене все.
Дякую, Людмила. Ми продовжимо вечірню свободу. Нагадаю, що наш гість сьогодні директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Добрий вечір, пане Михайло.
Доброго вечора.
Перед тим, як розпочати нашу розмову, послухаємо матеріал мого колеги Олексія Сімакова, присвячений якраз подробицям російсько-українського газового конфлікту цього тижня.
Газової угоди між Росією та Україною немає. Пів Європи досі мерзне без російського газу, а в Україні через нестачу газу поступово починає зупинятись промисловість. Такі невтішні підсумки чергового тижня газової війни поміж Києвом та Москвою, у якій повуха загрузла Європа. Московсько-брюссельські переговори, хоч за словами сторін даремні і конфлікту не врегулювали, але певний прогрес все ж таки дали. Москва готова відновити постачання газу Європі, говорить голова Газпрому Олексій Міллер. Але для цього треба створити міжнародну групу спостерігачів за участі Росії, України та Євросоюзу.
Українська сторона на вчорашніх зустрічах зайняла деструктивну.
На вчорашніх зустрічах українська сторона зайняла деструктивну позицію, відмовилась підписувати протокол, щоб створити спеціальну комісію. Сьогодні проходить підписання відповідного протоколу. А виходячи з того, що ситуація з постачанням російського газу Європі є критичною, такий протокол буде підписаний найближчим часом.
Буде створений в самі ближайші часи.
Українській стороні немає чого приховувати. Київ погоджується на російських спостерігачів, заявив сьогодні президент України Віктор Ющенко. Натомість російська сторона відверто темнить, говорить заступник голови «Нафтогазу» Володимир Триколіч.
У нас претензій немає.
У нас немає ніяких претензій. Наші представники знаходяться у Росії. Просто російська сторона не дає права нашим спеціалістам інформувати телефоном про ситуацію. І самі не хочуть з нами спілкуватися. Нашим спеціалістам не дають права підходити до приладів і фіксувати показники.
Європейців не цікавить, хто бреше – Україна чи Росія. Їм, аби лише проплачений газ вчасно надходив. Проте європейські дипломати все ж випромінюють оптимізм. Там порахували, що якщо сьогодні Росія відновить постачання, то не раніше, ніж за 3 дні, газ вже з'явиться у Європі, говорить президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Вчора ввечері я спілкувався з президентом Ющенком, і він дав мені усі гарантії для нормальної роботи моніторингової групи, яка спостерігатиме за транзитом газпромівського газу до країн Євросоюзу. Я вважаю ці домовленості прогресом і сподіваюся, що постачання Європі російського газу поновиться найближчим часом.
Транзит газу до Європи через Україну може бути відновлений вже сьогодні. Проте Києву на російський газ знижок не бачити, кажуть у Кремлі. Скільки за російський газ платить Європа, стільки незабаром платитиме й Україна.
Пане Михайло, ось це такий цікавий момент, так? Скільки за російський газ сплачує Європа, стільки сплачуємо, буде сплачувати Україна. Не мов би ринкову ціну. Але що взагалі таке ринкова ціна, коли мова йде про взаємини між двома монополіями, які визначають між монополією російською «Газпромом» і фактично монополією українською «Нафтогазом»?
Так, ви правильно підмітили, що тут може бути мова про псевдоринкову там, чи квазиринкову ціну. Насправді ринкової ціни на газ в континентальній Європі в цілому не існує. Вона визначається системою прямих домовленостей між монополістами, з одного боку постачальником, з іншого боку його клієнтом, споживачем. І в цьому контексті це просто є до певної міри маніпуляція чи спекуляція на тему ринковості газових цін. Можемо говорити, скажімо, про прив'язку до рівня європейських цін. І в цьому контексті, звичайно, цифри будуть зовсім іншими, ніж ті, які називаються російською газовою монополією. Якщо навіть звернутися до тої інформації, яку надає російська сторона, зокрема «Газпром», і висловлюються фахівці «Газпрому» керівного рівня, то вони бачать модель газової торгівлі між Росією і Європою на 2009 рік подібною до 2006 року. У зв'язку з тим, що нинішній рівень цін на нафту і тенденції цих цін, вони відповідають тому рівню, чи прогнозуються, який був у 2006 році. А у 2006 році експортна ціна російського газу при постачанні до країн Європейського Союзу складала, за офіційними даними того ж «Газпрому», $260.7 за 1000 кубічних метрів. Для України на той час 1000 кубічних метрів газу коштувало $95. От, власне кажучи, це пільга, коридор.
Це була пільга, так звана,
да? Я б не сказав, що це пільга. Це не пільга. Це «Газпром» продавав свій газ на європейському ринку.
Ні, за 95.
А, за 95? Ну, тут дивлячись, як виходити. Тобто, коли говорять зараз про, чи раніше говорили про необхідність там трирічного перехідного періоду, то практично Україна знаходиться в цьому періоді, починаючи із 2006 року. Перед цим ціна була $50, потім 95, тобто це практично означає 90% зростання відразу. Потім 130, потім 179,5. При всьому тому тариф на транспортування мінявся мало. І тому виникли своєрідні такі ножиці, коли НАК «Нафтогаз», споживаючи все більш дорогий газ, зменшував свою дохідність, свою прибутковість за рахунок того, що тариф не зростав так інтенсивно. Звичайно, тут не може йти мова про пряму пропорційність, але безперечно, що відповіддю української сторони на домагання так званих там ринкових цін на газ має бути такий же європейський рівень тарифів як на транзит, так і на зберігання газу в підземних сховищах.
Ну, можна так зрозуміти, що це не просто якась там політична, скажімо, акція «Газпрому», яка має продемонструвати, який серйозний вплив Росія має на Україну, а ще й елементарна проблема в грошах. Тому що, якщо не можна підвищити ціну на газ для Європи, і не можна підвищити ціну на газ в нинішніх умовах для самої Росії, тобто були такі плани, але про них якось зараз намагаються не говорити вголос, залишається підвищувати ціни на газ для тих, хто залишився, так мовити.
І знаходиться в монопольній залежності.
Тут що? То це Україна, це Молдова, але Молдова фактично володіє сам «Газпрому» газотранспортною системою. Ну і це Білорусія.
Так.
Хоча для неї, кажуть, буде більш дешева ціна, ніж була, але невідомо.
За умови. За умови, якщо будуть виконана низка політичних вимог з боку Росії, зокрема, по визнанню там незалежності Абхазії, Південної Осетії, там подальшій передачі газотранспортних систем Білорусі у власність «Газпрому» і так далі. Тому звідси ми бачимо таку, що ціни на газ для Білорусі до певної міри фігурою замовчування. Тобто, там досягли домовленостей, є певні індикативні позначки там.
Но точної ціни на газ для Білорусі
не називаються. Тим більше, я думаю, що там є тимчасова домовленість на певний період. І «Газпром» виходить з тих міркувань, що динаміка цін на нафту зміниться, а відповідно не варто зараз робити якісь довгострокові домовленості, а короткострокові, з тим, щоб потім можна повернутися було до ескалації ціни.
Але цікаво, що навіть на білоруському прикладі видно, що це все абсолютно непрозорі домовленості. І російсько-українські домовленості завжди були непрозорими. Ось тут виникає питання, чи не буде нинішня така конфронтація, яка вже призвела до фактично припинення постачання російського газу європейським споживачам, приводом для прозорості і постачання газу, і транспортування газу. І контрактів, які були заключені між Москвою і Києвом, що тепер не тільки ми, як громадяни, але й європейці будуть знати, про що домовляються в «Газпромі» і «Нафтогазі», про що між собою домовляються «Газпромі» і «Нафтогазі».
Маєте рацію, тому що ця ситуація показує, вона, власне, і раніше показувала, в 2006 році також, що всі ми на одній трубі. Всі ми, як споживачі, в одному човні, незалежно від того, хто там знаходиться в європейській частині, хто в Україні. Тому тут дійсно це вимога часу, це вимога, я б сказав так, необхідності створення механізмів по блокуванню виникнення, навіть можливості ведення енергетичних воєн. І ця вимога – це створення необхідного рівня прозорості. Тобто, щоб, починаючи від виробника чи видобувника газу, щоб він чітко показував свої запаси, свій видобуток, свої потужності в трубах, які задіяні, вільні потужності, точно так же транзитна країна, точно так же споживачі, країни-споживачі показували, який рівень споживання. І це не повинні бути дані, закриті відповідними положеннями контрактів про конфіденційність. Так, може бути, так має бути в тих контрактах, які стосуються, там, скажімо, торгівлі зброєю, де є обмежене коло продавців і клієнтів, споживачів, і споживачів, відповідно. Тут споживачами є всі ми. І, в принципі, Європейська комісія, Європейському Союзі в цілому напрацьована достатньо непогана нормативна правова база щодо забезпечення прозорості. Я не говорю зараз про її достатність, вона також не є достатньою. І зараз постає питання щодо необхідності імплементації цих положень до українського законодавства. Зараз є низка міжнародних ініціатив, пов'язаних із тим, щоб саме в видобувному секторі, в секторі видобутку енергоресурсів, створити умови прозорості, особливо щодо отримуваних доходів і того, куди вони направляються. Чи служать вони на користь державі і суспільству, чи вони є, так би мовити, живильним джерелом для поповнення кишень певного кола людей, корумпованих політиків, чиновників, які мають доступ до відповідного джерела доходів. І в цьому контексті наш центр минулого року завершив проект спільно з фондом «Відродження» щодо прозорості нафтогазового сектору в Україні. Але ми охопили не тільки проблематику нафтогазового сектору України, ми порівняли з тим, що є в Європейському Союзі, і просто зробили один висновок, що без забезпечення прозорості в такому транснаціональному форматі від видобутку через транзити до споживання добитися вищого рівня прозорості в рамках окремо взятої країни практично неможливо. Тому що якщо є непрозорість існує на одному кінці труби, то вона автоматично передається і в напрямку руху енергоресурсу. А ще більше непрозорості в тому, що стосується циркуляції в зворотньому напрямку фінансових потоків, які рухаються далеко не так, як нам здається, і не по трубі.
Тут, коли росіяни говорять про необхідність створення якогось такого газового ОПЕКу, і ця ідея підтримується не тільки ним, вона підтримується і в Тегерані досить активно, і вже, немовби, ця організація існує, принаймні, як форум експортерів газу. Досить дивно, що ніхто ніколи не говорить про необхідність врахування інтересів країн-транзитерів газу. Адже, на відміну від нафти, де, умовно кажучи, транзит не має такого вирішального значення, тому що можна трубопроводами, а можна танкерами, а можна
залізницею.
Тобто тут багато різних шляхів доставки. Газ йде от по цих трубах. І от якщо Україна і Білорусі є єдиними постачальниками зараз російського газу в Європу, транзитерами українського російського газу в Європу, так без нормальних домовленостей з ними немає і цього продукту на європейському ринку. І в цьому всі, звичайно, в Білорусі тут відіграє меншу роль, тому що в неї там одна лише лінія магістрального газопроводу в Україні 4, здається, так?
Ямал Європа одна, так.
А там у нас в Україні 4.
5,
так? Значить, от, і в будь-якому разі в такій ситуації ясно, що без того, щоб домовлятися з цими країнами, враховувати їхні інтереси, як по купівлі газу, так і по його транзиту, не може нормально функціонувати весь газовий ринок континенту. І ніхто навіть зараз, коли стала очевидною кризова ситуація, на цьому ринку і в постачанні газу. Ніхто навіть про це сьогодні не говорить. Якщо газовий ОПЕК, так він має бути таким для експортерів, для транзитерів і для споживачів. Ось тоді є реальний цивілізований ринок.
Ну, власне кажучи, ринок трубопровідних поставок газу, його навряд чи коли можна буде назвати ринком. Ми просто якби використовуємо цей термін ринок, але при цьому треба мати на увазі, що це там псевдоринок. Тільки термінологічно ми позначаємо сектор газової торгівлі таким чином. Інша справа, що по мірі розвитку торгівлі скрапленим природним газом, дійсно газовий сектор буде трансформовуватись саме в ринок. І тому не випадково останні роки по мірі розвитку технологій скраплення газу, створення більш дешевих проєктів метановозів, цей ринок став зростати. Але поки що він ще не є визначальним для ціноутворення на газ. І в цьому контексті, звичайно, Україні є теж над чим задуматись, і щоб не виходило таким чином, як у минулі роки, що проблема знялась з порядку денного, поговорили і забули.
До нового року.
До наступного нового року, так. Тому тут не потрібно віднаходити, відкривати Америку, віднаходити український велосипед. Потрібно робити те, що робить будь-яка країна, яка хоче вважати себе енергетично незалежною. Це енергозаощадження, диверсифікація і створення саме енергоринку, а не псевдоринку. Ну і безперечно, що в цьому контексті ті події, які відбуваються, вони приведуть, на мій погляд, дійсно до тектонічних зсувів в газових відносинах в євразійському просторі. Тому що існуюча система, вона себе практично пережила і вона знищує сама себе. Своєю непрозорістю, своєю неадекватністю реаліям. Я думаю, що коли з часом стануть відомі положення тих чинних контрактів між монополістами, там багато хто знайде для себе багато дивних речей. І, так би мовити, ми зможемо знайти відповідь, чому це має коштувати стільки. Зараз ми не можемо чітко верифікувати, не маючи доступу до тих умов контрактів, чому газ коштує саме стільки. Можливо, це обґрунтовано, можливо, ні. Але ми бачимо, як здійснюються маніпуляції, що то $400 називається ціна, то 418, то 450, то 470, то потім говорять, що Україна не погодилась на 250.
Тому має заплатити 450.
Так, себто це якраз і свідчить про те, що реально закритість, недостатня прозорість газового сектору, вона є абсолютно живильним середовищем для різного роду бізнес-схем і для різного роду зловживань. І, відповідно, за все це розплачуємося ми, споживачі.
До речі, про бізнес-схеми. Коли на українському ринку з'явилася компанія «Росукренерго», а надто коли вона стала фактично монополістом у постачанні газу Україні, багато хто говорив, що ця схема може призвести до серйозних проблем навіть не тоді, коли «Росукренерго» буде постачати газ, а тоді, коли вона перестане постачати газ. Ну, не секрет, що 1 січня 2009 року «Росукренерго», згідно з домовленості між прем'єр-міністрами Російської Федерації України Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко, мала була замінена на прямий механізм постачання. І це абсолютно очевидно, що в ситуації, коли така фірма стільки років постачала газ і перетворилася на могутню імперію, навіть якщо вона нею не була, то вона має захищати свої інтереси. Однак виникає питання, чи може така, чи можна назвати захистом інтересом фактично таке знищення самого процесу постачання газу, яке ми зараз бачимо?
Ну, власне, напевне, ті, хто зініціював газовий бліцкриг, як він задумався, як бліцкриг, але таким не став, виходили з інших міркувань, що все почалося із ескалації боргового питання, і, до речі, де залишається чимало запитань до того, які ж реально, в реальному розмірі виникали борги, як вони сплачувались, як відповідно сформульовані відповідні статті підписаного контракту, чому відбувся відхід від стандартної процедури оплати. І в цьому сенсі не можна звернути увагу на те, що навіть в меморандумі від 2 жовтня 2008 року між урядами України і Росії про співробітництво в газовій сфері, оце питання, пов'язане із переходом на прямі відносини між «Нафтогазом» і «Газпромом», воно мало низку обумовленостей. Тобто сторони просто зафіксували, що вони вітають встановлення таких домовленостей. А далі російська сторона якби нав'язала кілька умов. Тобто це вже говорило про те, що російська сторона залишає для себе можливість для маневру. І ми далі побачили ескалацію цінового питання, боргового питання, дотягнули до кінця року. Тепер вже 2009 рік, тобто якби де-факто схема має бути пролонгована, оскільки не створена нова реальність. Так. І тут, якщо звернутися до тексту меморандуму, то можна знайти ще одну таку цікаву річ, що окрім умови переходу на прямі відносини по постачанню газу, погашення заборгованості перед «Газпромом», і, до речі, це повинна була бути умова для «Росукренерго», адже погашує заборгованість перед «Газпромом» перш за все «Росукренерго». Тут ще фігурує також і умова, точніше, обставина можливості підприємств групи ОАО «Газпром» постачати природний газ споживачам України. Тобто це теж якби, от ми зараз бачимо ті речі, які відбуваються, що на вході в газотранспортну систему немає газу не тільки для українських споживачів, але й для європейських. Цілком вірогідно, що коли російська сторона фіксувала таку позицію, то вона знала про свої майбутні проблеми щодо здатності «Газпрому» забезпечити одночасне задоволення під час піку попиту всіх запитів, всіх контрактних зобов'язань своїх споживачів, як внутрішніх, так і зовнішніх.
А так нібито ніхто і не винен. Тобто ніхто, а Україна винна.
А так, так. Для того, щоб відвести від себе надмірну увагу щодо спроможності «Газпрому» виконувати всі свої зобов'язання, був розігран сценарій газової війни. Мені здається, що це одна із проблем, яка має бути дуже ретельно вивчена в подальшому. Звичайно, зараз в цей період якби це складно зробити, тим більше, що чого категорично допускає російська сторона, це те, щоб незалежні спостерігачі відвідали не тільки Україну, але й Росію також. І не випадково нею запропонований був вчора в Брюсселі тільки проект протоколу з такою місією для контролю транзиту природного газу по території України. Тобто, як Росія залишається за дужками. Вони себе винайшли за дужки.
Ну, тому що вони апріорі вважають, що вони всі свої зобов'язання виконують.
Абсолютно. Є позиція російська і неправильна.
Але з іншого боку можна зрозуміти, що якщо ще кілька днів тому, вона кажучи 3-5-6, постачання газу в Європу не відновиться, це може призвести до судових позовів до «Газпрому», як до компанії, яка не виконує свої зобов'язання. І, звичайно, «Газпром» може перекладати відповідальність на «Нафтогаз», але це будуть реальні вже судові процеси, які можуть досить серйозно закінчитися для «Газпрому». Пам'ятаємо, скажімо, там, як це було в взаєминах Росії з компанією «Нога» знаменитою, коли заарештовували російське майно. Але це були локальні конфлікти, а зараз це може бути глобальний конфлікт, якщо не буде відновлено процес постачання газу, тому що все це є в контрактах.
З
європейцями контракти відкриті.
Абсолютно. Ну, контракти там як не є також відкритими, але безперечно, що стандартною умовою постачання російського газу до країн ЄС є, як правило, умова ДАФ – західний кордон України. І в цьому контексті Україна чи НАК «Нафтогаз України», він не має якихось окремих документів у вигляді контракту чи в вигляді якогось договору з, наприклад, там, з австрійською МФАУ чи з «Газ де Франс»
щодо
транзиту. Тобто ми в цьому контексті не є суб'єктом. І, звичайно, що всі претензії будуть спрямовуватись до російського монополіста. Тому тут, я думаю, ті, хто задумував цей газовий бліцкриг, достатньо серйозно прорахувались, оскільки ситуація вийшла за часові межі, які відводились. Очевидно, що ставка, шаблонна ставка російської сторони була на те, як тільки буде перекритий кран для України. Тут же українська делегація
погодиться,
прилетить до Москви, і як це було у 2006 році, швиденько підпише все, що їй буде підсунуто.
Дякую вам, пане Михайле, за роз'яснення. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Дякую за участь
Дякую
в програмі,
вам.
Яку вів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, бажаю приємних вихідних.